Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Армысыздар ағайын. Осыдан бір ғасыр бұрын Орынборда өткен қазақ ғалымдарының тұңғыш құрылтай съезін Азаттық радиосы 1957 жылы тағы да еске салды. Бұл кезде құрылтайдан 33 жыл өтіп кеткен. 100 жыл бұрынғы жиынның күн тәртібіне Әлихан Бөкейханов енгізген ерекше мәселе қандай? Бүгін осы туралы айтатын боламыз. Азаттықтың бұрынғы хабарына шолу жасай отырып, академик Шерубай Құрманбайұлымен болған сұхбатты ұсынамыз. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкасты. Сіздермен бірге мен, Қуанышбек Қари.
Ел бастайтын қайдасың, көсемдерім, сөз бастайтын қайдасың, шешендерім заман-ай. Азаматы алаштың, аттанатын күн туды, тұлпар мініп қуыстап, баттанатын күн туды.
Азаттық радиосының Түркістан басқармасы 1957 жылы 18 маусымда қазақ оқымыстыларының 1924 жылғы бірінші құрылтай турасында хабар әзірлейді. Бірнеше күнге созылған бұл жиынды кей деректерде қазақ білімпаздарының тұңғыш құрылтайы деп атайды. Комментарий нұсқасындағы бұл хабарды әзірлеп оқыған Дәулет Тағыберлі. Азаттықтың алғашқы қызметкерлері туралы аудиоподкастың бұдан алдыңғы бір эпизодтарында айтылды. Ұмытпасам, сол эпизод иммиграциядағы қазақ журналистері туралы болатын. Сол кезде Азаттық радиосы Бостандық радиосы деп аталатын. Сөйлеп тұрған Бостандық радиосы. Енді қазақ оқымыстыларының 1924 жылғы бірінші құрылтайы турасында коммунистік диктатура неге үн шығармайды деген мақаламызға құлақ салыңыздар деп басталады бұл хабар. Азаттық радиосы Түркістан басқармасы ұсынған бұл материалдың жазбаша нұсқасы Астанадағы Ұлттық академиялық кітапханадағы Хасен Оралтайдың жеке қорында сақтаулы тұр. Сол жазбаны біз де парақтап шықтық. Сол құрылтай Саратан айының 12-сінде халық ағарту қызметкерлерінің сарайында ашылып, 18-ші Саратанда, яғни бүгінгі күні өзінің жұмысын аяқтаған еді. Алайда бұл құрылтай турасында қазақстандық немесе бүкіл советтік баспасөз органдарының беттерінде, сондай-ақ Қазақстан мен СССР ғылым академияларының хабаршылары мен еңбектерінде осы күнге дейін үн шығарылған емес. Бұл құрылтай мен құрылтай қарарлары турасында Қазақстан тарихына арналған советтік әдебиет пен оқулықтар беттерінде де ешқандай деректер жоқ. Бұның себебін түсіну қиын емес. Дегені, Орынборда болған қазақ оқымыстыларының тұңғыш құрылтайы коммунистік басқыншылардың емес, халқымыздың ұлттық және мәдени мүдделерін қорғауға арналып шақырылған оқымыстыларымыз бен мәдени қайраткерлеріміздің кеңесі еді, деп түсіндіреді Азаттық радиосында осы хабарды әзірлеген Дәулет Тағыберлі. Міне, осы құрылтайдың өткеніне биыл 100 жыл толып отыр. Азаттықтың 1957 жылғы хабарында 1924 жылғы құрылтайда талқыланған мәселелер туралы былай делінеді. Құрылтайдың күн тәртібіне ұлттық мектептер, олардың программалары, ғылыми және мәдениет мамандарын даярлау, РСФСР құрамында қалған қазақ өлкелерінің Қазақстанға қосылуы, терминология және қазақ тілі мен қазақ әдебиетін дамыту сияқты көкейтесті мәселелер қойылған еді. Бұл мәселелер туралы құрылтайға жиналған оқымыстыларымыз бен мәдениет қайраткерлеріміз маңызды қарарлар ұйғарды. Мысалы, сол қарарларда қазақ еліндегі бастауыш мектептен бастап жоғарғы оқу орындарына дейін бекітілген программалық пәндердің тек ана тілінде ғана жүргізілуі, арналу орта және жоғары оқу жұрттарына қабылдау, сондай-ақ мемлекеттік емтихандардың ана тілінде тапсырылатындығы көрсетілді. Орталық өкмет жағынан жүктелініп отырған орыс тілі, деп көрсетілді ол қаулыларда, ұлттық немесе мемлекеттік тіліміз болмағандықтан басқа шет тілдердің қатарында оқытылсын. Қазақ тарихы мен ғылым салаларындағы ғылыми зерттеу еңбектер ұлт меншігі болғандықтан ана тілімізде жазылсын. Олардың маңыздылары Европалық тілдерге аударылсын. Ғылыми мекемелер мен халық ағарту орындары партиялық немесе әкімшілік орындардың нұсқауларына емес, тек ғылыми кеңес пен ағарту министрлігіне бағынатын еркін орындар ретінде танылсын. Қазақ тілінің ұлғаты мен терминдері басқа түрік елдерінің тіл және терминология ұлғаттарына сәйкестіре отырып түзілсін, делінген Азаттық радиосының 1957 жылғы хабарында. Енді осы ұйғарымды кім қабылдап отыр, оған кімдер қатысты дегенге келсек. Ол құрылтайға жалғыз Қазақстандағы ғана емес, РСФСР-дің Омбы, Челябі, Саратау, Астырған және Алтай аймақтарына еріксіз қосылған қазақ өлкелеріндегі оқымыстыларымыздың өкілдері де түгел қатысқан еді. Сондай-ақ оған Түркістанның республикалары мен башқұрт және татар елдерінің де оқымыстылары ат салысты, делінген Азаттық радиосының 1957 жылы Дәулет Тағберлі әзірлеген хабарында.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Бұл жиын 1924 жылы Орынбор қаласында өтті. Бір кезде Қазақстанның астанасы болған бұл қала бүгінде Ресей иелігінде қалды. Сонда бір апта талқыланған жайлар арада бір ғасыр өткенде де әлі де маңызды сияқты көрінеді. Осыны тарқатып түсіндіріп беру үшін тілші ғалым, доктор, академик Шерубай Құрманбайұлымен сұхбаттастым. Бұл жиын қандай тұрғыда маңызды?
Ең алдыменен бүгінгі қазақ ғылымының, қазақ тілінің, қазақ тілінің түрлі салаларының дамуының ғылыми тұрғыдан мәселе ретінде көтеріліп, съезде күн тәртібіне арнайы түрде арнайы осы мәселенің қаралуы тұрғысынан маңызды. Өйткені осы съезде ең алдымен қазақтың әліпбиінің мәселесі, жазу мәселесі, қазақтың терминологиясының мәселесі, қазақ мектеп терминологиясының оқулықтардың мәселесі, қазақ мектептерінде бағдарламалардың мәселелері сияқты өте маңызды мәселелер талқыланды бірнеше күн. Соның негізінде бірінші жаңағы жазу әліпби мәселесі баяндама жасалып талқыланды. Одан кейін терминологияға байланысты елде Сомарұлының баяндамасы жасалды, ол талқыланды. Ең соңында тіпті соңғы күні ұмытпасам Әлихан Бөкейхан қазақтың аты жөнін жазу мәселесін мына басқалардың үлгісімен жазуды доғарып, офисті қосып жазуды тоқтатып, біз қазақтың үлгісімен Абай Құнанбайұлы деген үлгімен сияқты осылай жазайық деп ұсыныс айтты. Сон съездің соңында осындай Әлихан Бөкейханның ұсынысы қабылданып, ол съездің қаулысына енді. Содан кейін бұл жердегі маңызды болатын тағы бір қыры, мына әсіресе мен өз зерттеген салам бойынша, терминология бойынша қазақтың ғылым тілін дамытудың, бүгін міне өте өзекті болып жатыр ғой, қазір қазақтың ғылым тілін дамыту, ғылым тілін жан-жақты жетілдіру мәселесі бүгін күн тәртібіне қойылып жатыр. Тура осы қазақтың ғылым тіліне айналдыру барысында мына терминдерді жасаудың ғылыми принциптері бірінші рет осы съезде талқыланды. Біріншіден жаңа қазақтың өз сөздерін алып ғылыми терминдер жасау, екінші түрік тілдерін мен алу, үшінші ондай сөздер табылмай жатқан жағдайда кең тараған Европа халықтарының тілдерінен енген сөздерді алып, оларды өзіміздің тілімізге икемдеп, ғылыми терминологияны дамытайық деп осындай принциптерді бекітті съез. Соның нәтижесінде қазақ жаңағы оқулық жазған Ахмет Байтұрсынның өзінен бастап барлығы, Әлихан Бөкейхан астрономия оқулықтарында қазақтың терминдерін жасады. Сол саланың терминдерін. Ахмет Байтұрсынұлы тіл мен әдебиетті жасады. Жұмахан Күдерин Мәскеуде отырған биолог ғалым өсімдіктану қазіргі ботаника терминдерінің 300-400 терминді жасап оқулығына енгізді. Мағжан педагогиканы, Жүсіпбек психологияны, сол сияқты Қошке Кемеңгерұлы және Міржақып Дулатов, Елдес Омаров осылар өзі еңбек жазған салалар бойынша геометрия, химия сияқты салалар бойынша қазақтың ғылыми терминологиясының негізін қаланды. Солардың оқулықтарында жаңағы 24-ші жылғы съезде бекіткен ғылыми принциптерге сәйкес жұмыс істеп, ары қарай еңбектерінде сол ғылыми ұстанымдарды, ғылыми принциптерді негізге ала отырып жұмыс істегендіктен, қазақтың төл оқулықтарының қазақ баласына түсінікті жазылуына себеп болды. Соның негізінде жазылған оқулықтар кейін қазақ мектептеріне сол алаш қайраткерлері қуғын-сүргінге ұшырағанға шейін пайдаланғандықтан біздің бүгінгі көптеген салалардағы тірек терминдер дейміз, мына негізгі ғылыми ұғымдардың атаулары алаш қайраткерлерін жасап қолданысқа енгізіп үлгерді. Кейбіреулері енді әрине кейін олардың сөздерінде жасаған терминдерінде сол халық жауының көзіндей көріп шеттету кейін болды, бірақ соның өзінде олар қысқа мерзімнің ішінде халықтың санасына сіңіп тілге еніп кеткендіктен олардың көбі, мысалы Ахмет Байтұрсынов жаңа бастауыш, баяндауыш, анықтауыш, толықтауыш деген сияқты терминдері, жаңа Күдериннің көптеген терминдері, өсімдіктің құрылымына қатысты терминдерінің басқа салада да осындай терминдер тілімізге еніп кетті. Бұл үлкен сол уақыттың тұрғысынан қарағанда үлкен жетістік еді. Біз былайша айтқанда қазақ тілінің ғылым тілі, ұлттың тілі ретінде дамуына негіз қалаған, соған жол салған, соның ғылыми принциптерін, бағыт-бағдарын, даму бағытын, қазақтың ғылым тілінің терминологиясының дамуына жол сілтеген сез болды. Бұл мәселе бүгін де өзекті. Сондықтан бұл жерде жазу әліпби мәселесі бүгін де қайтадан көтеріліп жатқанын жақсы білеміз бірнеше жылдан бері. Бұл да осы съезде көтерілген мәселелердің бірі болатын. Сондықтан ол съездің көтерген мәселелері, онда талқыланған мәселелер қазақ тілінің негізінен қазақ тілді мектеп, қазақ тілінің мәселесіне арналғандықтан қазақ тілінің мәселелері оның қолданысы, оның ғылым тілі ретінде дамуы, оның қоғамдық өмірдің барлық салада қолданысы бүгін де толық шешімін тапты деп айта алмаймыз ғой. Сондықтан олардың айтқан ойларының ішінде ғылыми құндылығын жоймаған пікірлер әлі де бар. Біз егер Шынтуайтына келгенде сол ұстанымдар 24-ші жылғы съезде бекітілген ғылыми ұстанымдар осыдан 100 жыл бұрынғы ұстаным белгілеген олардың ғылыми ұстанымдарын біз бүгінде ұстансақ, осыны термин жасауда, ғылым тілін жасауда, оқулық жазуда пайдаланатын болсақ, қазақ тілі ұтпаса ұтылмайды. Олар ешқандай ескірген жоқ.
Мысалы сол қарарларда дейді, мен цитата келтіріп өтейін, қазақ еліндегі бастауыш мектептен бастап жоғары оқу орындарына дейін оқушылар кеңесі жағынан бекітілген программалық пәндердің тек ана тілінде ғана жүргізілуі, арнаулы орта және жоғары оқу жұрттарына депті, жұрттарына қабылдау, сондай ақ мемлекеттік емтихандардың ана тілінде тапсырылатындығы көрсетілді.
Программалар деп айттым ғой жаңа, бағдарламалар қаралды, оқыту бағдарламалары арнайы қаралды, ол жеке мәселе ретінде. Оқыту әдістемесі де сөз болды. Бұның бәрі ешқандай бүгінгі оқу процесін алып қарайтын болсақ, бұл мәселелер ешқашан күн тәртібінен түспейді. Өйткені әдістеме деген үнемі жетіліп отыру керек. Оқытудың кәсіби білімді, жоғарғы білімді ұлттың өз тілінде беру мәселесі ешқашан күн тәртібінен түспейді. Сондықтан бұл жаңағы айтып отырған ұсыныстардың ешқандай құнын жойған жоқ. Қайта сол көтерілген мәселелер біз ары қарай оларды негізге ала отырып бүгінде пайдаланып керек жерін жетілдіріп заман талабына сай дамытуға тиістіміз.
Бұл мәселелердің соңында жаңа тарихқа қатысты айтады. Қазақ тарихы және ғылым салаларында ғылыми зерттеу еңбектер ұлт меншігі болғандықтан ана тілімізде жазылсын. Олардың маңыздылары европалық, яғни европалық тілдерге аударылсын дейді. Бұл орындалмай қалды ғой, европалық тілдерге аудару мәселесі.
Олар аз уақытта өте көп жұмыс істеді. Аз ғана қазақтың оқығандары. Мәселен, жаңа төл оқулықтар жазу деген міндет ол кезек күттірмейтін қазақ баласы үшін өте керекті. Сол заманда ең жетіспейтін нәрсе оқулық еді. Олар жұмылып осы іске, былайша айтқанда жұмылдырылып мобилизация жасап барлық оқығандар, тіпті кейбіреулері өз былай маманданған кәсіби алған біліміне тұтастай сәйкес келмейтін болса да басқа сала бойынша да оқулықтар жазуға мәжбүр болды. Өйткені маман жетіспеді сол салалар бойынша. Мәселен, енді сол Әлиханның Бөкейханның өзін алсақ, ол астроном емес, енді орман танушы ғой, енді негізгі базалық білімі. Сонда ол астрономия оқулығын жазды. Басқаларға да енді Мағжан психолог емес, бірақ психология оқулығын жазды. Жүсіпбек Аймауытов. Ал Мағжан енді оның негізгі мамандығы педагогика арналған ақын, Мағжан педагогика арналған оқулық жазды. Олар осы миссияны атқаруға атқару қазақ баласының ауадай қажет екендігін қазақ мектебінің, қазақтың жоғарғы мектебінің де, жаңа бастаушы мектебінің де негізін қалау керек екенін түсінді де соны жасады. Шет тілдерінен көбі аударылып, шет тілдерінен әдебиеттерді пайдаланды, ғылыми әдебиеттерді. Бірақ қазақтың енді олар осы оқулықтар қолданысқа кіріп, қазақтың сол кезеңде жасалған оқулықтары базасын жасалғаннан кейін ол аударылатын еді сөз. Бірақ оларға ондай мүмкіндік берілмеді. Артынша 30-шы жылдың басына, 29-дың аяғынан бастап қуғын сүргін басталғаннан кейін 20-шы жылдардың аяғына. 30-шы жылдардың ортасына жетпей олар қуғын сүргін құрбаны болды да, сол қойған мақсаттарын орындауға жете алмады. Егер олар алаш қайраткерлері тірі болғанда, біздің түрлі саладағы жаңа олардың қаламынан туындаған үздік дүниелері шет тілдеріне сөзсіз аударылатын еді деп ойлаймыз.
Жаңа Тынышбаев пен Асфендияровтың жаңа бірі дәрігер, бірі темір жолшы болып қазақ тарихын жазып кетуде осы үддеден.
Иә, сол ғой, жаңа менің айтып тұрған сол ғой. Көбі мысалы үшін Халел өз саласы бойынша биология, медицина туралы жазды. Басқалары да өздерінің мамандығы саласы бойынша, ақын өз саласы бойынша жазды. Бірақ жүсіпбектердің психологияны жазуы ол уақыттың талабын соны жасайтын жоғары білімді мамандар жетіспей жатты ғой. Сол миссияны олар мойындарына алды. Атқарды.
Сосын мына хабарды былай делініпті. Сондай Қазақстан мен Сыр ғылым академияларының хабаршылары мен еңбектерінде осы күнге дейін бұл туралы үн шығарылған емес. Мен цитат оқып отырмын. Бұл құрылтай мен құрылтай қаралары турасында Қазақстан тарихына арналған советтік әдебиет пен оқулықтар беттерінде де ешқандай дерек жоқ дейді.
Енді солай болуы да заңды шығар, өткені ол бұл мәселені көтерген, бұл істің басы қасында болған түгелдей Әлихан Ахмет Байтұрсынды бастаған алаш қайраткерлері. Алаш қайраткерлерінің ең алдымен жаңа ұлттық мемлекеттің негізін қалау, ұлттық ғылымның негізін қалау, ұлттық мектеп пенен ұлттық университеттің негізін қалау және ұлттық білім беруді ұлт тілінде, қазақтың өз тілінде қалыптастыру деген ұстанымдары олардың сол кездегі идеологияға да, советтік саяси курсқа да, екіншіден олардың білім беру ұстанып отырған, білім беру саласында ұстанып отырған саясатына да, тіл саясатына да қайшы келді. Өйткені олар жалпы кеңес халқының білім беру жүйесін орыс тіліне негізделген, ғылымның, техниканың тілі орыс тілі болу керек болды. Ал енді қазақ зиялылары сала-сала бойынша өздері математика, физика оқулықтарын, жаратылыстану оқулықтарын, биологияны жазып, қазақтың тілін ғылым тілі ретінде дамытып, қазақ мектебін қазақтың өз тілінде дамытып жатқаны, олар ұлт ретінде, мемлекет ретінде дербестікке, автономия, жаңа республика болуға негіз қалап жатқанын көріп отырғандықтан олардың ұстанымдарын айту, насихаттау оларға қажет емес еді. Совет үкіметінің саясатына қайшы келетін еді. Сондықтан керісінше Ахмет Байтұрсынұлы бастаған алаш қайраткерлерінің, Әлихандардың бәрінің жазған еңбектерін көпшілігі сынға ұшырады. Олар жасаған жаңа сөздіктер, терминологиялық сөздіктер, 31-ші жылғы атаулар сөздігі деп аталатын сөздіктер үлкен сынға ұшырады. Оның ішінде жаңа қазақша жасалған сөздерге бұны аударып не қажеті бар деп 30-шы жылдары соларға да шабуыл жасалды. Кейін тіпті атын атауға да тыйым салды ғой енді советтік кезеңде. Сондықтан оның жазылмауына, көрсетілмеуіне таңғалмауға болады, сол заманның саясат тұрғысына қарайтын болсақ.
Мүдде ғана емес, талап болды дейсіз ғой қатаң.
Болды ғой, әйтпесе енді ол сондай үлкен съез өтіп жатса Орынборда мынау енді ол Ресей мен Қазақстанның астанасы болып тұрған үлкен, соның ішінде үлкен қалада үлкен оқиға болып жатса ол туралы айтылмау, жазылмауының себебі түсінікті ғой. Ал енді ол қазақ газетінде, басқа жерлерде ол туралы жазылған болар, жазылған бар.
Еңбекші қазақта жазды.
Еңбекші қазақта жазылды. Оны жазып отырған алаш қайраткерлерінің өздері, оның маңызын, мәнін, оған үн қатқандар болды, ол туралы біздің мәліметіміз бар. Бірақ енді ол одақтық көлемде оны насихаттап, қазақтар осындай өздеріне ел болып, ту тігіп, ғылым білімді өз тілінде дамытып жатыр дегенді сол кездегі саясат тұрғысынан жаңадан құрылып жатқан кеңес одағының іргесін бекітіп жатқан Совет одағының саясатына сәйкес келмеді ғой.
Жақсы.
Ол насихаттамауы түсінікті.
Ал жақсы, қазір оқулықтарда бар ма? Бұл туралы айтыла ма? Жалпы таныстығыңыз бар ма?
Білімпаздар съезінің 2000-ші жылдары осы білімпаздар съезінің әлгі араб графикасынан тұңғыш рет трилицаға түсіріп мен шығарғанмын.
Бірақ қазіргі оқулықтарда бұл туралы айтылмайды ғой, мысалы, жарайды, мысалы.
Оқулықтарда мен енді дәл мәліметім жоқ, қазіргі оқулықтардан көре алмадым, бірақ енді ғылыми ортада біз осы съездің мәні, мазмұны туралы алаштанушылар, ғалымдар, лингвистер, тарихшылардың айтып жүрген бұл съездің орны, маңызы туралы мақалалар жекелеген бар. Бірақ енді оқулық әдебиеттерде мен ол съездің тарих, білімнің тарихы сияқты нәрселерде ол енді мен оны көп жерден кездестірдім деп айта алмаймын. Мүмкін біз көрмеген мәліметтер бар шығар, оны дәл айту қиындау болар.
Жақсы. Соңғы сұрақ. Қазақ есімдерінің айтылуы туралы Әлихан Бөкейхановтың ұсынысы деген. Осы туралы кішкене кеңірек айтып, әңгімемізді қорытындыласақ.
Иә, бұл жерде ол туралы мен бір мақалаларымда да, еңбектерімде де кеңірек айтқанмын. Бұл жерде айтатын мәселе, съезде жаңағы күн тәртібіне қойылған атап өттік қой жоғарыда. Сол мәселелерден кейін Әлихан ұсыныс айтады.
Яғни бұл күн тәртібінен тыс ұсынылды ғой,
иә? Иә, күн тәртібінен тыс бүгінгілермен бірге дейді Әлиханның жеке ұсынысы. Әлихан айтады, күнде осы бүгінгі съездің қаулысына мына мәселені де қаралса дейді. Ең алдымен қазақ мына орыс халқына еліктеп фамилиямыздың соңына оф, эф, ова, ева деген қосқан әдеттен арылып дейді. Ол қазақ өзінің аты жөнін ұлттық үлгіде жазу мәселесін осы жерге енгізсек, мысалы қазақ ұлы қызы деп жазуды ұсынамын дейді ғой. Сөйтіп ол ұсынысты қабылданады, Әлихан Бөкейханның ұсынысы қаулыға кіреді. Қаулыға, жаңа съездің қаулысында ол кіреді. Ол ұсыныс қабылданады. Алаш қайраткерлері өздері қандай мәселені талқылап, шешіп қандай келісімге келсе, соның сол келісімге келген, өздері ұйғарған шешімдерінің бәрін жүзеге асырып деуге болады. Мысалы, дәл осы Әлихан Бөкейханның ұсынысына байланысты сол 24-ші жылды кейін шыққан бүкіл қазақ зиялыларының жазған оқулық мақалаларында қарасаңыз, барлығы дерлік жаңағы біз Күдерин деп жүрген Жұмахан Күдериннің басқаларының оқулығында Мағжан Жұмабайұлы, Жұмахан Күдеріұлы, Ахмет Байтұрсынұлы деп барлығы осы үлгімен кітаптарының сыртына өздерінің аты жөндерін жазған мақалаларын осылай жазған. Міне бұл жаңа съездің қаулысының жүзеге асқандығы, олардың өздері соны бастап қолданысқа енгізгендігін көрсетеді.
Жақсы, рахмет аға. Сізге сәт.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Сонымен Азаттық радиосына 70 жыл подкастының бүгінгі эпизодында бір ғасыр бұрын Орынборда өткен қазақ білімпаздарының тұңғыш құрылтайы туралы Азаттықтың 1957 жылғы 18 маусымдағы хабарына шолу жасадық. Құрылтай туралы тілші ғалым доктор Шерубай Құрманбай ұлымен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Ал биыл осы тұңғыш құрылтайға 100 жыл толмақ. Осыны еске сала отырып бүгінгі эпизодты аяқтаймыз. Подкастты әзірлегендер мен Қуанышбек Қари және аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Аудиоподкасттың барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болады. Келесі эпизодта кездескенше сау саламат болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.